สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ How to Talk to Anyone Anytime Anywhere ของ Ernestine Michels เป็นหนังสือพัฒนาทักษะการสื่อสารในกลุ่มคู่มือเชิงปฏิบัติมุ่งช่วยให้ผู้อ่านพูดคุยกับผู้อื่นได้อย่างมั่นใจขึ้นในสถานณการหลากหลายแกนหลักของหนังสืออยู่ที่การลดความเกรงทางสังคมการเริ่มบทสนทนาโดยไม่ฝืนธรรมชาติและการเปลี่ยนการคุยทั่วไปให้กลายเป็นความสัมพันธ์ที่มีความหมายมากขึ้นหนังสือไม่ได้วางตัวเป็นตำราทฤษฎีการสื่อสารเชิงลึกแต่เน้นวิธีที่นำไปใช้ได้จริงเช่นการฟังอย่างตั้งใจการอ่านสัญญาณทางกายการปรับวิธีพูดให้เหมาะกับคนและบริบทรวมถึงการเตรียมตัวก่อนเข้าร่วมงานเครือข่ายจุดประสงค์สำคัญคือทำให้การสื่อสารดูเป็นทักษะที่ฝึกได้ไม่ใช่พรสวรรค์เฉพาะของคนที่เข้าสังคมเก่งเท่านั้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการลดความประหม่าด้วยการฝึกเข้าสังคมทีละระดับประเด็นสำคัญของหนังสือคือการมองความประหม่าในการสนทนาไม่ใช่เป็นข้อบกพร่องถาวรเป็นปฏิกิริยาที่ค่อยๆฝึกจัดการได้ Michels ให้ความสำคัญกับการขยายพื้นที่ปลอดภัยทางสังคมทีละขั้นแทนการบังคับให้ผู้อ่านเปลี่ยนบุคลิกอย่างฉับพลันคิดนี้เหมาะกับคนที่มักกังวลก่อนเริ่มคุยกลัวความเงียบหรือคิดมากหลังการสนทนาการฝึกแบบค่อยๆเป็นค่อยไปช่วยลดแรงต้านเพราะผู้อ่านไม่จำเป็นต้องเริ่มจากสถานณการที่ยากที่สุดเช่นงานใหญ่ที่เต็มไปด้วยคนแปลกหน้าสามารถเริ่มจากการทักทายสั้นๆถามคำถามง่ายๆหรืออยู่ในวงสนทนาเล็กๆให้ได้นานขึ้นประตูผลที่แนวทางนี้มีน้ำหนักคือความมั่นใจในการสื่อสารเกิดจากประสบการณ์ที่สะสมซ้ำไม่ใช่จากการอ่านเทคนิคเพียงครั้งเดียวหนังสือจึงเน้นการฝึกที่จับต้องได้เพื่อให้ความคุ้นเคยค่อยๆลดความตื่นตัวของร่างกายและความคิดประเด็น2การเริ่มบทสนทนาโดยไม่พึ่งมุกสำเร็จรูปหรือการแสดงตัวตนเกินจริงหนังสือให้ความสำคัญกับการเริ่มบทสนทนาในฐานะประตูสู่ความสัมพันธ์มากกว่าการสร้างความประทับใจแบบฉาบฉวยทางของ Michels ไม่ได้เน้นให้ผู้อ่านท่องประโยคเปิดบทสนทนาที่ดูเฉียบคมแต่ชี้ให้เห็นว่าการเริ่มคุยที่ดีมักมาจากความเรียบง่ายความเหมาะสมกับสถานการณ์และความสนใจจริงต่ออีกฝ่ายการทักทายการสังเกตบริบทรอบตัวหรือการถามคำถามปลายเปิดสามารถลดความแข็งของช่วงแรกได้เพราะทำให้อีกฝ่ายมีพื้นที่ตอบมากกว่าคำว่าใช่หรือไม่ใช่จุดนี้แตกต่างจากคำแนะนำเชิงเสน่ห์บางประเภทที่มักทำให้การสนทนาดูเป็นการแสดงหนังสือวางน้ำหนักที่ความเป็นธรรมชาติเพราะถ้าผู้พูดพยายามมากเกินไปคู่สนทนามักรับรู้ถึงความไม่สบายใจนั้นได้การเริ่มคุยจึงไม่ใช่การแข่งขันเพื่อพูดให้ดีที่สุดแต่เป็นการเปิดช่องให้เกิดการตอบกลับฟังต่อและปรับทิศทางร่วมกันประเด็น3การฟังอย่างตั้งใจเพื่อเปลี่ยนบทสนทนาสั้นให้ลึกขึ้นหนึ่งในแนวคิดที่หนังสือเน้นคือการสื่อสารที่ดีไม่ได้เริ่มจากการพูดเก่งเพียงอย่างเดียวแต่เริ่มจากการฟังที่ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าตนได้รับความสนใจจริงการฟังอย่างตั้งใจในที่นี้หมายถึงการจับทั้งเนื้อหาอารมณ์และความหมายที่ซ่อนอยู่หลังคำพูดเมื่อผู้ฟังตอบสนองด้วยคำถามต่อยอดการสะท้อนความเข้าใจหรือการเว้นจังหวะให้อีกฝ่ายอธิบายเพิ่มบทสนทนาจะค่อยๆเคลื่อนจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลทั่วไปไปสู่ความเข้าใจที่ลึกกว่าผลที่ทักษะนี้สำคัญคือคนจำนวนมากกังวลว่าจะต้องพูดอะไรต่อจนพลาดสิ่งที่อีกฝ่ายกำลังสื่อหนังสือจึงชี้ให้เห็นว่าการฟังที่ดีช่วยลดภาระในการคิดคำพูดตลอดเวลาและทำให้บทสนทนาไหลลื่นขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติในเชิงความสัมพันธ์การฟังยังสร้างความไว้วางใจเพราะอีกฝ่ายรับรู้ว่าการสนทนาไม่ได้เป็นเพียงการรอคิวพูดประเด็น4การอ่านภาษากายและการปรับสารให้เหมาะกับคนต่างบุคลิกมิเชลส์นำเสนอการอ่านสัญญาณอวัตภาษาเป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารที่รอบด้านเพราะบทสนทนาไม่ได้ประกอบด้วยถ้อยคำเท่านั้นสีหน้าท่าทางระยะห่างน้ำเสียงและจังหวะการตอบสนองล้วนให้ข้อมูลว่าคู่สนทนากำลังเปิดรับลังเลสบายใจหรือเริ่มถอยห่างสื่อไม่ได้เสนอให้ผู้อ่านตีความภาษากายแบบตายตัวแต่ให้ใช้เป็นเบาะแสประกอบกับบริบทจุดนี้สำคัญเพราะสัญญาณเดียวกันอาจมีความหมายต่างกันในแต่ละคนและวัฒนธรรมซอกจากการสังเกตแล้วหนังสือยังเน้นการปรับวิธีสื่อสารให้เหมาะกับบุคลิกและสถานการณ์คนบางกลุ่มตอบสนองต่อความตรงไปตรงมาบางกลุ่มต้องการเวลาและความนุ่มนวลมากกว่าการปรับตัวเช่นนี้ไม่ใช่การละทิ้งความเป็นตัวเองแต่เป็นการเลือกวิธีส่งสารให้ผู้ฟังรับได้ชัดเจนขึ้นประโยชน์เชิงปฏิบัติคือช่วยลดความเข้าใจผิดเพิ่มความสุภาพต่อความแตกต่างและทำให้การสื่อสารมีความยืดหยุ่นมากขึ้นประเด็นสุดท้ายการจัดการบทสนทนายากและการสร้างเครือข่ายอย่างมีเป้าหมายหนังสือขยายทักษะการคุยจากสถานการณ์ทั่วไปสู่บริบทที่มีแรงกดดันมากขึ้น เช่นการคุยกับคนที่เห็นต่างการรับมือกับความตึงเครียดและการเข้าร่วมงานเครือข่ายในบทสนทนาที่ยากแนวทางสำคัญคือไม่ปล่อยให้การตอบสนองแบบฉับพลันทำให้ความขัดแย้งบานปลายการรักษาน้ำเสียงการถามเพื่อทำความเข้าใจและการแยกประเด็นออกจากอารมณ์ช่วยให้การสนทนายังอยู่ในพื้นที่ที่จัดการได้สำหรับการสร้างเครือข่ายหนังสือให้ความสำคัญกับการเตรียมตัวก่อนเข้าพื้นที่สังคมไม่ใช่เพียงการแจกนามบัตรหรือพูดกับคนให้มากที่สุดการรู้ว่าต้องการพบคนประเภทใดจะเริ่มคุยอย่างไรและจะติดตามความสัมพันธ์หลังงานอย่างไรทำให้การเน็ตเวิร์กิ่งมีคุณภาพมากกว่าปริมาณจุดนี้สะท้อนแกนหลักของหนังสือว่าการสื่อสารที่ดีควรมุ่งสร้างความสัมพันธ์ที่จริงใจและต่อเนื่องไม่ใช่แค่เอาตัวรอดในห้องสนทนาโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเครื่องมือสื่อสารแบบใช้ได้จริงๆโดยเฉพาะคนที่รู้สึกเกรงเวลาเริ่มคุยกับคนใหม่มืออาชีพที่ต้องเข้าสังคมหรือสร้างเครือข่ายผู้ที่ต้องการทำให้บทสนทนาในชีวิตประจำวันมีความลื่นไหลและจริงใจขึ้นประโยชน์หลักอยู่ที่การจัดระบบทักษะพื้นฐานให้เห็นเป็นขั้นตอนตั้งแต่การลดความประหม่าการเปิดบทสนทนาการฟังการอ่านภาษากายไปจนถึงการรับมือบทสนทนายากและงานเน็ตเวิร์กิ่งในเชิงปฏิบัติผู้อ่านจะได้กรอบคิดที่ช่วยให้ไม่ต้องพึ่งการแสดงเสน่ห์หรือเทคนิคจำสำเร็จรูปมากเกินไปในเชิงความเข้าใจหนังสือช่วยย้ำว่าการสื่อสารเป็นกระบวนการร่วมกันต้องอาศัยทั้งความชัดเจนของผู้พูดและความใส่ใจต่อผู้ฟังเมื่อเทียบกับหนังสือสื่อสารทั่วไปที่อาจเน้นการโน้มน้าวหรือการพูดให้โดดเด่นจุดเด่นของเล่มนี้คือการวางน้ำหนักที่ความเป็นธรรมชาติความมั่นใจแบบค่อยๆเป็นค่อยไปและการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวจึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการพัฒนาการสื่อสารโดยไม่รู้สึกว่าต้องเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นคนละคนหากคุณต้องการสนับสนุน Ernestine Michels คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่